ปฏิบัติถูกต้องคือเดินหน้าเป็นชาวพุทธคือไม่หยุดพัฒนาจากความผ่อนปลนนี้ความสัมพันธ์และวิธีปฏิบัติเท่าที่พอจะเป็นไปได้จึงมีดังนี้ข้อก่อเกี่ยวข้องกับอิทธิปาฏิหาริย์ตลอดถึงสิ่งมงคลได้โดยพยายามทำสิ่งเหล่านี้ในความหมายใหม่ที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นธรรมฤทธิ์อริยฤทธิ์และมงคลที่เกิดจากการประพฤติธรรมเป็นต้นแต่ก็ยอมผ่อนลงไปอีกอย่างมากที่สุดจนถึงยอมให้เกี่ยวข้องกับมงคลตามแบบของชาวบ้านได้เฉพาะในแง่ที่เป็นเครื่องเสริมกำลังใจและเสริมความเพียรพยายามให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเสริมกำลังใจในที่นี้หมายถึงเสริมในทางที่ดีงามไม่ใช่ฮึกเหิมที่จะทำการชั่วร้ายโดยย้ำว่าจะต้องไม่เป็นเครื่องหน่วงเหนียวหรือลดทอนความเพียรพยายามทำการตามเหตุผลเป็นอันขาดข้อขอสัมพันธ์กับเทพเจ้าทั้งหลายโดยวิธีอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาเกื้อกูลกันด้วยไมตรีซึ่งวิธีอยู่ร่วมกันแบบนี้เกือบเท่ากับต่างคนต่างอยู่ผ่อนลงไปอย่างมากที่สุดจนถึงยอมรับการทำเทวตาภลีคือของถวายแก่เทวดาหรือแผ่บุญอุทิศแก่เทวดาในความหมายว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรืออุปการะแก่เทวดาไม่ใช่บนบานอ้อนวอนหรือขอให้โปรดปรานยิ่งผ่อนปรนให้มากก็ยิ่งจำเป็นจะต้องย้ำข้อเตือนสำนึกไว้ให้หนักแน่นไม่จำเพาะชาวบ้านจะต้องคอยเตือนตนเองเท่านั้นแม้พระสงฆ์ก็ควรช่วยเตือนชาวบ้านบ่อยๆเพราะชาวบ้านมีโอกาสใกล้ชิดสภาพแวดล้อมทางธรรมน้อยและมีกิจของคารวาสวุ่นวายคอยชักให้แชร์เชือนได้ง่ายข้อเตือนสำนึกที่ว่านั้นก็คือจะต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนยังอยู่ระหว่างกำลังพัฒนาขณะนี้อยู่ที่ขั้นนี้ขั้นนี้ต้องระลึกไว้ว่าแม้ว่าขณะนี้ยังยุ่งเกี่ยวกับเทวดายังยุ่งเกี่ยวกับมงคลแต่ก็หวังอยู่เสมอว่าจะก้าวไปสู่ขั้นแห่งความเป็นอิสระสักวันหนึ่งถ้าพูดรวบรัดก็คือจะต้องสำนึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องเดินหน้าไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่คำว่าเดินหน้ามีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับพัฒนาการในอารยธรรมขั้นต้นเพราะมินเมที่จะตกหล่นไปจากความเป็นสมาชิกในชุมชนชาวพุทธถอยหลังกลับไปอยู่ในชุมชนก่อนอารยะได้ง่ายเหลือเกินเพราะในขั้นต้นสุดนี้สิ่งที่ใช้ร่วมในพุทธศาสนากับในศาสนาเดิมยังมีมากและสิ่งนั้นบางทีก็เป็นสิ่งเดียวกันแท้ๆเช่นมงคลและภลีเป็นต้นต่างแต่ท่าทีแห่งความเข้าใจสำหรับชี้นำและจำกัดขอบเขตของการปฏิบัติถ้าเกิดเหตุเพียงแค่ว่าเผลอลืมท่าทีของการวางจิตใจนี้เสียเท่านั้นพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติก็อาจพลิกกลับเป็นตรงข้ามได้ทันทีคือหล่นจากสมาชิกภาพในชุมชนพุทธถอยกลับไปอยู่นอกชุมชนอารยะซึ่งน่ากลัวว่าจะได้เป็นกันมาเสียอย่างนี้หลายครั้งแล้วดังนั้นคำว่าเดินหน้าจึงเป็นข้อเตือนสำนึกสำคัญที่จะต้องมาด้วยกันเสมอกับสำนึกในท่าทีที่เป็นขอบเขตของการปฏิบัติการทำสัจจกิริยาเป็นทางออกที่ดีในกรณีนี้ซึ่งสามารถย้อนกลับไปทบทวนได้ที่บันทึกที่3สัจจกิริยาทางออกที่ดีสำหรับผู้ยังหวังอำนาจโดนบันดาลเมื่อใดเดินทางก้าวหน้าถึงขั้นที่3คือขั้นที่มีชีวิตจิตใจเป็นอิสระดำเนินชีวิตที่โปร่งเบาแท้โดยไม่ต้องอาศัยอิทธิปาฏิหาริย์หรือสิ่งอื่นภายนอกมาเสริมกำลังใจของตนเลยเพราะมีจิตใจเข้มแข็งเพียงพอสามารถบังคับควบคุมจิตใจของตนได้เองปราศจากความหวาดหวั่นกลัวภัยมีความมั่นใจในพระรัตนตรัยอย่างบริบูรณ์เมื่อนั้นจึงจะปลอดภัยแท้เพราะได้เข้าอยู่ในชุมชนอริยะเป็นโสดาบันขึ้นไปไม่มีการถอยหลังหรือลังเลใดๆอีกมีแต่จะเดินหน้าอย่างเดียวเพราะเข้าถึงความหมายของพระรัตนตรัยมั่นใจในความเป็นไปตามเหตุผลจนมีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวไม่ต้องอ้างอิงปัจจัยภายนอกไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวฤทธิ์ใดๆ และไม่มีกิเลสรุนแรงพอที่จะให้ทำความชั่วร้ายหรือให้เกิดปัญหาใหญ่ๆเป็นปมในใจที่จะต้องระบายกับทั้งรู้จักความสุขอันประณีตซึ่งเกิดจากความสงบผ่องใสภายในแล้วจึงมีความเข้มแข็งมั่นคงในจริยธรรมอย่างแท้จริงภาวะที่มีคุณธรรมมีความสุขและเป็นอิสระซึ่งอิทธิพลภายนอกไม่อาจมาครอบงำจักจูงได้เพียงเท่านี้เป็นความประเสริฐเพียงพอที่เทพเจ้าเหล่าเทวดาจะบูชานบไหว้และพอที่จะทำให้ชีวิตของผู้นั้นเป็นอุดมมงคลคือมงคลอันสูงสุดอยู่แล้วในตัวมนุษย์เป็นยอดแห่งสัตว์ที่ฝึกได้เรียกอย่างสมัยใหม่ว่ามีศักยภาพสูงสามารถฝึกได้ทั้งทางกายทางจิตและทางปัญญาให้วิเศษทำอะไรๆได้ประณีตวิจิตพิสดารแสนอัศจรรย์อย่างแทบไม่น่าเป็นไปได้การมัวเพลินหวังผลจากฤทธานุภาพและเทวานุภาพดลบันดาลก็คือการตกอยู่ในความประมาทละเลยปล่อยให้ศักยภาพของตนสูญไปเสียเปล่าและจะไม่รู้จักเติบโตในอริยมรรคาส่วนผู้ใดไม่ประมาทไม่รีรอเร่งฝึกตนไม่หยุดยั้งผู้นั้นแหละจะได้ทั้งอิทธิฤทธิ์และเทวฤทธิ์และจะบรรลุสิ่งเลิศล้ำที่ทั้งฤทธานุภาพและเทวานุภาพไม่อาจอำนวยให้ได้จบบทที่20